Tiam pli da atenton estis donante en la lastaj jaroj al la Afrika Esperanto-movado, kaj fakte iel pruvas tion la fakto, ke Jeremy Sabiuva nun komencos la trian mandaton en la estraro de UEA. Do, evidente, vi respondecas pro la Esperanto-movado en Afriko. Kiamaniere vi ĝin pritaksus? Kiamaniere vi ĝin priskribus, ĝian staton, perspektivojn, kaj tion, kion oni jam atingis?
Oh, bone, dankon po tiu demando. Do, vere interesa demando. Mi estas en la movado, tiu Afrika movado, ekde 2000, do mi laboris, mi respondis pri diversaj fakoj, kaj en 2019 mi fariĝis estrarano, kaj tiam mi estis en la tereno, kiun mi kutimas, kompreneble, mi konis preskaŭ ĉiujn esperantistojn, kaj tio vere helpis al mi ofici dum tiuj du mandatoj, kaj mi povas diri, ke do mi fieras je kion mi atingis, ne nur mi, ĉar koneste mi nur kunordigis, estis tie elstaraj esperantistoj, kiuj nur bezonis kunordigon. Sed kiam mi estis estrarano 2019, do la movado estis ŝirita, ĉar la pasinteco estas malbona historio, tion mi diru, la Afrika movado, kiam venis la Esperanto-Civito, tio semis miskomprenojn. Kaj poste oni vidis, ke antaŭ ĉio ni estas esperantistoj, kaj Civito kaj UEA kaj SAT, do ĉiuj estas esperantistoj, kaj komprenis, ke ni devas kunlabori. Do mia mesaĝo en 2019 estis kunlaboro, kaj kontaktis ĉiujn esperantistojn. Pluraj venis, tamen ni evoluigis ĉefe en tiu orienta parto de Afriko, kie vere estas forta movado en Sud-Kivuo, en Burundo, Tanzanio, Kenio, kaj kelkaj esperantistoj en Ruando. Do mi povas diri, ke mi sukcesis en tiu regiono, tamen mi ne sukcesis en aliaj regionoj, kiel en tiu okcidenta parto de Afriko, kie la movado en jaroj 1990 estis tre forta. Kaj nun eble ne scias pri la strategioj aŭ do mi ne ankoraŭ eble scias veran kialon. Kaj dum ĉi tiu mandato mi koncentriĝos al tiu regiono, ĉar tiu orienta kaj centra afrika regiono vere estas memstara eĉ sen mia helpo, do la maŝino jam funkcias tie. Kompreneble la maŝino bezonas benzinon, tamen mi ne devos multe stiri, do ĉion esperantisto mem faros, do nur koncentriĝos en tiu alia parto. Do kiel takso, do mi diros, ke la Esperanto-movado en Afriko estas sur bona vojo, do se daŭre restos tiel, estos bona afero, kaj mi forte esperas, ke ni daŭre restos tiel kaj atingos eĉ aliajn nivelojn.
Kaj kia estas via ne sole rilato, sed ankaŭ kunlabora kontakto kun esperantistoj en Togolando?
Eĉ esperantistoj en Togolando mem ne bone kunlaboras, tamen estas unu parto, kiu bone kunlaboras kun mi, kiu kunlaboras kun aliaj esperantistoj, estas alia parto, kiu vere ne volas kunlabori, ĉion ni skribas, do ĉion, kion ni faras, estas kritikoj. Tamen jam alkutimiĝis al tio kaj multigas kunlaboran alvokon, por ke ĉiuj afrikanoj sentu sin en la sama boato, kaj komprenu, ke la Esperanto-movado en Afriko progresos, nur se afrikanoj progresigos ĝin. Tiuj vortoj estas de Renato Corsetti, ĉiam diradis tion al mi, kaj kompreneble ekster esperantistoj ne povus helpi, estas afero de afrika esperantistoj. Do mi daŭre petadas al tiu alia parto veni reveni. Bedaŭrinde tiu manko de kunlaboro ne helpas enlandan movadon, kie ni vidas, ke ne okazas multaj aktivaĵoj, sed kun alia parto vere ĉio estas en ordo, bone funkcias. Vi memoru pri la IOKO, kiu okazis en 2016, kaj bedaŭrinde venis esperantistoj de la alia parto kaj aliaj, kiam ni vojaĝis al Togolando, kaj li estas silis en Togolando ne ĉvenis, do estas vere grava problemo, sed espereble ke finfine ni komprenos, ke ni bezonas unu la alian, ni komprenos, ke vere kunlaboro ege gravas.
Kaj kompreneble ni ĉiuj havas en la memoro la Universalan Kongreson, la unuan Universalan Kongreson en Tanzanio. Multaj afrikanoj estis kvazaŭ venigitaj kaj helpitaj por partopreni la eventon. Kiel vi pritaksas tion ĉi Universalan Kongreson, la unuan Universalan Kongreson en Afriko?
Do fakte estis por mi preskaŭ ploris dum la malfermo, ĉar mi ne povis kredi, ke tio povas okazi, ĉar dum pluraj jaroj homoj strebis por ke uko okazu en Afriko, sed estraroj de UEA ĉiam timis. Kompreneble mi estis en la estraro, mi komprenis ankaŭ kiomfoje ni diskutis pri tio, dubis ĉefe pri financa risko, ĉar nuntempe pro financa ekonomiaj situacioj en niaj landoj. Do vere estis riske kongresumi en Afriko. Tamen
ŝajnis
jes estis riske. Tamen prenis tiun riskon, ĉar tie estis multaj junuloj, multaj esperantistoj, kiuj neniam partoprenis UKon. Kaj eĉ klopodoj de UEA kaj esperantistoj partoprenigi lin en UKoj fiaskis pro vizo, kaj ni vidis vere, se ili ne povas veni al Eŭropo, al aliaj mondpartoj, do kial ne povas iri ad ili? Do tiam miaj kolegoj, la estraro subtenis, ĉiuj subtenis, kaj decidis preni tiun riskon. Kaj feliĉe, ke ĉio estis en ordo, do la financa deficito ne okazis, kaj dank' al esperantistoj tutmonde vere ili helpis, subtenis finance, kaj eĉ aliaj venis, kaj tio vere iom stimulis la movadon en tiu regiono, kaj eĉ poste tiu UKo ne vidas rezulton, ĉar stariĝis multaj kluboj kaj ankaŭ vidiĝas multaj aktivaĵoj. La Tanzania Landa Asocio forte vekiĝis. Ni vidas en Kenio, ke ili estas en proceduroj por aliĝi al UEA. Ni vidas, ke eĉ en foraj landoj, en Gambio, kie venis nur unu partoprenanto, ankaŭ tie estas forta klubo. Ni bedaŭras, ke ni ne povis venigi homojn de Senegalo pro vizkiado. Okazis en Afriko, kaj afrikanoj ne povis veni. Tamen UEA faris kion, kiel tegmenta organizo, do faris kion ĝi devus fari por venigi pli da homoj, kaj tion sukcesis, do mi ĝojas. Nur unu aferon, do ni pensas, ke UKo iam revenos, ĉar eĉ la tiama estraro, la iruinta estraro diris, ke se vere denove oni demandos al ni reveni al Afriko, ni revenos, kaj tio valoras la penon.
Eble la plej grava estas tio, kion vi diris. Ĉar ofte okazas, ke post la organizo de la Universala Kongreso en iu lando, la movado iom kolapsas aŭ iomete komencas lami. Pro la streĉo donita al la kongreso, vi tamen elmontras, ke la kongreso en Tanzanio kvazaŭ fortigis kaj donis kroman puŝon al diversaj medioj en Afriko, se temas pri fortigo de la Esperanto-movado.
Certe jes, ĉar vidu por tiuj, kiuj partoprenis, pluraj, preskaŭ ĉiuj, estis unua kongreso. Kaj estis mirinde vidi, ke homoj de la tuta mondo parolas la lingvon. Foje kiam ni parolas al ili pri kongresoj, do foje ni rakontas, kiam ni venas de Eŭropo, ni venas al niaj kluboj, do homoj multnombre venas por aŭskulti, kio okazas tie. Kaj ni rakontas foje, kiam vi parolas ion pardonon, kio estas la movada foiro, ili demandas al mi, kaj diras do, kiam mi estos en UKo, mi partoprenos en ĉiuj programeroj. Do, ili ne havis veran bildon pri kiel okazas UKo. Kaj tiam, kiam ili venis tie, kaj vidis, ke estas homoj de la tuta aĝo, la kielaj multaj anguloj de la mondo, estis ĝinoj, koreoj, estis preskaŭ ĉiuj naciecoj tie. Do vidis do tiu afero vere sa serioza, kai tio iomete stimulis al ili, kai ni vidas ke vere tiu grandega investo ne esi forgetita, do ni bone investis.
Koran dankon, kai multajn sukcesojn en plia agado.
Koran dankon ankaŭ al vi.